Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. În această ocazie vom finaliza oarecum discuția despre capitolul 10 din cartea Apocalipsa, un capitol care face parte din paranteza dintre trâmbița 6 și trâmbița 7. Vom continua să vorbim despre dezamăgirea prezentată aici după ce Ioan ia cartea din mâna îngerului și o mănâncă. Am vorbit în emisiunea trecută mai mult despre experiența frumoasă, despre reacția pozitivă, despre bucuria pe care o trăiești atunci când mănânci mesajul lui Dumnezeu, dar în această ocazie vom vorbi despre rezultatul pe care îl aduce suferința și durerea pe care o trăiești atunci când primești mesajul lui Dumnezeu, dar mai ales suferința și durerea pe care au primit-o cei care au trăit această profeție în anul 1844. Eu sunt Emanuel Sărăgean, vă spun bun venit la o nouă emisiune. Împreună cu noi este și în această ediție invitatul permanent al emisiunii Revelației Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Mi-ați rămas dator cu întrebarea, unde a fost greșeala, unde a fost confuzia care a dus la această profundă dezamăgire? Și, într-un anumit sens, mai am o întrebare, dar o să vă trăsesc după ce îmi răspundeți la această întrebare.
Ceea ce m-a impresionat foarte mult, un mare cercetător a acestei situații, a acestui moment istoric, spune așa, numai un om foarte profund, numai un mare cercetător putea să facă o asemenea greșeală. Deci un superficial nu ar fi ajuns aici. Însă William Miller a fost în primul și în primul rând influențat și aceasta era mentalitatea timpului, că sanctuarul este pământul. Pentru că sanctuarul evreilor a fost distrus în anul 70, evreii ca popor sfânt au fost lepădat și creștinismul i-a luat loc. Creștinismul s-a răspândit pe tot pământul și au construit biserici, denominațiuni pe tot pământul. Ei, prezența lor pe tot pământul era privită ca o extindere a sanctuarului din Ierusalim, fiindcă ce era de fapt la sanctuar? Era locul unde oamenii se întâlneau cu Dumnezeu, studiau și își mărturiseau păcatele. Ce facem noi într-o biserică? Asta facem, studiem, ne întâlnim cu Dumnezeu, nu spunem că mergem la casa Domnului, nu o mulțime de biserici poartă ca titlul Betel, casa lui Dumnezeu, ba da. Și atunci dacă Betelul acum este răspândit pe toată lumea și este casa lui Dumnezeu, este templu, și dacă sanctuarul trebuie să fie curățit, concluzia în acest sistem de gândire era că pământul va fi curățit și curățirea nu are loc decât prin foc, iar focul nu are loc decât la a doua venire a lui Hristos. Vedeți, dacă o singură, un singur macaz l-ai mișcat puțin, direcția te duce acolo. Toate merg pe același fel. Așa a gândit William Miller și așa a rămas cu gândirea aceasta până la final. De ce Dumnezeu nu a intervenit, să zicem, mai categoric? Nu știm. Cert este că Dumnezeu a intervenit. Acesta este important. Și a intervenit exact când trebuia.
În ce sens? Pentru că dezamăgirea a existat. Trauma
Dumnezeu a intervenit
aceea
în 23 octombrie 1844. Un alt fermier, la fel ca William Miller, Hiram Edson, care și-a adunat grupa lui de credincioși în hambarul casei sale, în dimineața aceea cu durere, cu plâns, cu dezamăgire, și a spus, nu așa, fraților, hai să citim. Și au citit din Biblie și s-au rugat și au simțit așa o liniște, o ușurare. Și a spus, acum mă duc și la frații din satul vecin să studiez și cu ei, să mă rog și cu ei, că poate și ei sunt în aceeași situație ca noi. Și au plecat. Și mergând pe câmp, Pentru că nu mai mergea pe drum, oamenii râdeau, bajocoreau, ce, nu v-ați înălța, nu sunteți în cer. Vă dați seama, erau...
Bine, aveau și un răspuns.
Erau o bajocură teribilă.
Da, spuneau, bucurați-vă că nu ne-am înălțat, că dacă nu ne înălțam, unde erați voi acum?
Nu-ți mai vine de glume.
Da, nu, dar asta era replica, într-un fel.
Da, nu-ți mai vine de... În situația lor, erau dărâmați. Și el, în loc să mai meargă pe drum, a luat-o pe câmp și se ducea în satul vecin. Și în timp ce mergea, simte așa o... ceva, știi, prezența lui Dumnezeu este de nedescris, deci fiecare o simte într-un anumit fel și practic întârzie. Colegul său o ia ceva mai înainte și când se uită înapoi și vede că e departe, spune, hai, Edson, ce se întâmplă? Hai mai repede. Și spune, stai să spun ceva. Am auzit o voce în mintea mea spunând, sanctuarul este în cer. Deci observați, exact a doua zi, după desamăgire, Dumnezeu le trimite lumina, le trimite mesaj, sanctuarul este în cer. Atunci, țăranul acesta, Hiram Edson, își formează o echipă cu alți doi bărbați, ceva mai bine pregătiți în domeniul cărții și a scrisului, discută subiectul, formează un cerc de studiu și vor scoate articole, începând încă din anul următor, 1845, despre subiectul sanctuarului. Deci iată că cheia deslegării problemei a venit, au înțeles că sanctuarul nu era pământul, deci profeția era corectă, studiile erau corecte, doar aplicația cuvântului sanctuar era greșită. Nu uitați că în lumea de atunci erau destui oameni pregătiți, profesori universitari, teologi, așa mai departe, care au spus profețiile lui Iulia Miră nu sunt greșite. Calculele lui sunt corecte. Deci nimeni n-a putut să îl dea peste cap pe William Miller că vine cu o greșeală. Nu! El a venit cu o evanghelie corectă. Doar un singur cuvânt, înțelesul cuvântului sanctuar. Înțeles care, din a doua zi, deja Dumnezeu îl descoperă și cei care au băut cupa amară în sensul pozitiv, deci au luat-o ca un medicament, au înțeles și au format ceea ce astăzi numim cu atâta bucurie Biserica Adventiștilor de ziua șaptea.
Și atunci evenimentul care a avut loc nu s-a petrecut pe pământ, ci în cer, această curățire a sanctuarului. Și ce semnificație nouă a dat acest eveniment viziunii creștine și teologice pe care au avut-o acești oameni care au înțeles diferența?
Ne-am discutat în cartea lui Daniel la capitolul 8 această profeție și acum nu am face decât o simplă recapitulare. Până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș, adică sanctuarul, va fi curățit. Ei, sanctuarul era locul unde oamenii își mărturiseau păcatele prin jertfele care le aduceau. Și era un transfer. Păcătosul asupra animalului, animalul sacrificat asupra sanctuarului și prin sanctuarul preot se încărca cu aceste păcate mărturisite. Pentru ca în ziua ispășirii, ultima zi de har a evreilor, 10 Tishri, să se facă o ceremonie specială prin care sanctuarul era curățit. Lucru pe care evreii și astăzi încă îl mai serbează. Ei, în realitate, acest lucru de curățirea sanctuarului a început în data respectivă, 22 octombrie 1844, terminarea profeției de 2300 și de serși. Practic, ce a început? Păi, gândiți-vă că de la Adam și până la noi cei de astăzi, toți credincioșii autentici care au spus, Doamne, am greșit, iartă-mă, Doamne, am greșit, iartă-mă, păcatele lor s-au înregistrat în sanctuar. Ele s-au adunat acolo, așa să spunem, o grămadă mare. Și acum ele trebuie aruncate și din sanctuar. Iar cum se face?
Sanctuar din cer.
Cel din cer, da. Printr-o judecată. Dumnezeu verifică. Dumnezeu verifică. Omul acesta care și-a mărturisit păcatul este sincer, este cinstit, a rămas consecvent la acest lucru sau și-a retras. Că de multe ori te duci la poliție și depui o cerere. Dom'le, cineva mi-a furat banii. după câtva timp, mă rog, spui, domnule, vreau să-mi retrag cererea că s-a rezolvat problema. Am găsit soluția, s-a rezolvat. Și ți-o retragi. Atunci e normal ca să vină o zi când Dumnezeu să verifice toate cererile noastre de pocăință. Omul acesta a rămas consecvent sau și-a retras-o? Omul acesta crede mai departe sau nu mai crede? Această lucrare se numește curățirea sanctuarului sau judecata de cercetare, care a început atunci. Dar nu ne ocupăm acum de această teologie, că am făcut-o odată. Ceea ce ne interesează pe noi acum este faptul că capitolul acesta, cu toate datele care ni le oferă, cu aceste imagini, prezintă de fapt certificatul de naștere a unei noi biserici.
De fapt, acest certificat de naștere este aici în versetul 11, ultimul verset din capitol. Apoi mi-a zis, după ce a fost această experiență cu cartea dulce în gură și amară în pântece, spune, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Practic, această viziune a fost dată de înțelegerea aceasta a profeției și a faptului că în profeție nu este vorba de sanctuarul care e pe pământ sau care este reprezentat de pământ, ci de lucrarea pe care o face Domnul Hristos în ceruri.
Acum vreau să înțelegi câteva lucruri. În Apocalipsa capitolul 3, începând cu versetul 14, spune așa: și îngerul bisericii din Laodicea spune-i. Deci ultima biserică din cele șapte este biserica Laodicea. Cuvântul Laodicea înseamnă popor drept, popor judecat sau judecata popoarelor. Deci totul este legat de cuvântul judecată. Foarte interesant. Această biserică Laodicea, când am discutat problemele lor și timpul istoric al lor, începe la anul 1844. Când citim Apocalipsa capitolul 14 cu versetul 7, îngerul din acel paragraf spune așa: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui. Versetul acesta era motoul predicilor lui William Miller. Deci când William Miller a predicat că în 1844 vine Domnul Hristos, spunea: temeți-vă căci a sosit ceasul judecății lui. El nu înțelegea cum va fi judecata, dar știa că un eveniment asemănător are loc. Deci observați că și cuvântul Laodicea, semnificația lui, și textul din Apocalipsa 14 cu 8 conțin aceeași idee. Suntem la un moment de judecată. Iar misiunea acestor oameni este: duceți-vă și spuneți-lor tuturor oamenilor din toate popoarele ce să le spuneți. Acest lucru, că trăim momentul judecății, că trăim timpul când Dumnezeu verifică registrele din ceruri, cine rămâne în cartea vieții și cine este șters din cartea vieții. Este ultima etapă, este ultimul eveniment înainte de finalul istoriei.
Ca să înțelegem mai bine atitudinea pe care ar trebui să o avem în timpul acesta, cum trăia un evreu ziua aceasta a ispășirii, pentru că este un simbolism pe care l-avem în Vechiul Testament, și cum putem actualiza într-un anumit sens experiența noastră religioasă, pentru că acum ne adresăm unui public care într-adevăr acceptă cuvântul lui Dumnezeu, acceptă această realitate a existenței lui Dumnezeu și a unei finalități a istoriei și a vieții, după care va fi o evaluare. Care e atitudinea cea potrivită, sau putem să începem, care a fost mesajul acestei grupe de credincioși care au rămas după această dezamăgire? Ce le-a spus oamenilor?
Am trăit în casa unui evreu în preajma și în ziua de Yom Kippur, adică ziua ispășirii. Și primul lucru care l-am reținut este că mă întreba: nu ai cumva niște încălțăminte mai simple care să nu fie din piele? Toate încălțămintele, în regulă, sunt din piele. Mă uitam, zic, nu am. Dar de ce? Păi în ziua aceea nu purtăm încălțăminte din piele. Deci nu purtăm nimic ce este așa mai prețios, mai valoros, adică cele mai simple și cele mai umile haine sau încălțăminte, primul lucru. În al doilea rând, În ziua aceea nu a mâncat și nu a băut nimic de seara până seara. Deci, zi de post total.
Necru.
În ziua aceea nu s-a circulat cu nicio mașină în toată țara. Absolut nicăieri. Tren, autobuz, avion, mașini mici, n-a circulat nimic decât intervenții, salvare sau poliție. Atât. Altceva nimic. În ziua aceea, gazda mea aproape că n-a dormit. Mergea la sinagogă o oră, două, venea acasă, mai amoțăia un pic, iar se duce la sinagogă, iar venea, iar se duce, iar venea. La final m-am dus și eu cu el, zic, să văd ce fac acolo. Să rugau. Când a apus soarele la finalul zilei, au ieșit toți din sinagogă bucuroși, fericiți, au început să chiuie, să sară în sus de bucurie, să se îmbrățișeze și să spună, acum suntem cei mai ușori, acum suntem cei mai curați, acum suntem liberi de orice păcat, că Dumnezeu le-a alungat, le-a trimis departe. Aceasta a fost trăirea acestei zile, cu foarte multă intensitate, cu foarte multă emoție. Cine vrea să spună că viața religioasă se referă doar la idei, doar la concepte, doar la reguli care să le respecti, e searbădă. Nu, n-a înțeles religia. Religia este o viață trăită cu emoții, cu bucurii, cu dureri, cu amărăciune, cu tot complexul de situații. Aceasta este. Iar ziua ispășirii reprezintă o zi de post, o zi de cercetare. Te gândești, mai e ceva care n-am mărturisit? Mai e vreun om cu care n-am stat de vorbă și te duci la el? Te rog, iartă-mă. E ultima ocazie când poți să mă ierti. Te rog, iartă-mă. Și o fac treaba aceasta. Iar când se termină ziua aceea, sunt extrem de fericit. Ei, noi trăim această zi, din punct de vedere simbolic. În ziua aceasta, în perioada pe care noi o trăim, lucrarea aceasta se desfășoară în cer. Iar biserica care trebuie să vestească acest lucru și care în Biblie se numește Laodiceea și însemnează judecata popoarelor, are menire să le spună tuturor oamenilor, fiți atenți că trăiți timpul judecății. Fiți atenți că în orice clipă se poate încheia această lucrare și istoria este încheiată. Acesta este ultimul mesaj pe care Dumnezeu ne-l dă și pentru aceasta a apărut întreg tabloul cu îngerul, cu cartea, cu taina lui Dumnezeu, cu dulcele amar. Totul frează de fapt o istorie simbolică a unei realități care se împlinește astăzi în viața, în lucrarea și în istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea.
Cum vedeți succesul sau eficiența unui astfel de mesaj astăzi, când oamenii sunt foarte preocupați de deciziile personale, de evaluarea personală, raportarea în jur este cel mult la un context de viață care are rolul de a ghida oarecum o decizie personală, dar trăim într-un timp unde individualismul și decizia personală primează.
Niciodată mesajul Evangheliei și a mântuirii nu a fost, cum să zic,
condiționat.
Nu a fost la nivelul și la cerințele populației. Niciodată. Păi gândește-te pe timpul apostolilor să spui că un om care a fost răstignit, deci cel mai nenorocit om, cel mai bajocorit și mai dezonorat om din societate, e mântuitorul tău. Ce spunea? Pentru unii e o nebunie și pentru alții e o prostie. Să spui că acest om este mântuitorul meu, nu era popular. Totuși oamenii l-au predicat. L-au predicat cu atâta eficiență, cu atât patos, cu atâta credință, cu atâta exprimare sau exteriorizare a credinței, încât a avut un succes nemaipomenit. Problema nu este că mesajul este nepopular. Problema este că cei care îl cunosc, cei care îl știu, nu îl trăiesc cu toată puterea. Aici este problema. Pentru că dacă eu sunt conștient că trăiesc ceasul judecății și sunt conștient de cât de solemn este acest moment și oricând se poate termina, atunci nu aș mai fi nici indiferent, nici egoist, nici individualist numai pentru mine, nici materialist, atunci pe primul și pe primul loc aș pune problema aceasta.
Cum vedeți raportul dintre acest fapt istoric și profetic, că acum în sanctuarul din ceruri Iisus face această lucrare de mijlocire, de iertarea păcatelor, o lucrare care se va încheia în curând, dacă ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu, cât de curând asta nu știm, oricum mult mai curând decât ne imaginăm, asta e iarăși adevărat, că mereu oamenii au fost surprinși de intervenția lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, faptul că viața noastră este limitată și nu putem să fim siguri că vom trăi minim 70 de ani, 80, 90 de ani. Și există acest raport oarecum între o lucrare foarte importantă care se va încheia în scurt timp și un timp de viață, de existență care de asemenea se poate încheia oricând. Cum putem să păstrăm acest raport în coordonatele unei atitudini prietenoase și de relație cu Iisus Hristos ca să nu fim sub presiunea fricii, groazei sau a interesului ca să fim mântuiți?
Dacă privim lucrurile numai strict juridic, e posibil să ajungem într-un cont de stres, de tensiune. Dacă privim lucrurile din punct de vedere relațional, că cel care conduce acest proces de judecată este Domnul Hristos, este Mântuitorul meu, este cel care apare cu cartea aceasta deschisă în mână și îmi face cunoscut lucrurile acestea, lucrurile sunt foarte simple. Deci să ne apropiem, dar cu deplină încredere de tronul Harului, ca să găsim îndurare și să fim ajutați la vreme de nevoie. Deci dacă îl privesc pe Domnul Hristos acolo și mă apropii de El cu încredere aceasta deplină, nicio problemă. Sunt foarte liniștit. Pot să mor pentru că doar este un somn și mă voi trezi în ziua când va apare, sau pot să fiu în viață și să-L văd că vine pe norii cerului și voi fi tot acolo, n-are importanță. Important este că Iisus este avocatul meu și judecătorul meu. Că Iisus este Cel care îmi oferă tot harul Său ca toate păcatele mele să poată fi curățate și iertate. Acesta este mesajul. Mesajul Bibliei cu judecata de cercetare și Hristos, marele preot și avocatul nostru, este un mesaj optimist, este un mesaj al speranței și este un mesaj care trebuie să fie cunoscut de toată lumea. Fiindcă creștinismul de astăzi privește doar în urmă, la un Hristos pe cruce, răstignit. Adevărat, așa este. Și nu privesc înainte, la un Hristos care este în prezent judecător și în curând va veni ca rege să-și pună în aplicare judecata. Asta e important. De aceea, Biblia întotdeauna privește înainte și întotdeauna Biblia ne transmite un mesaj care trebuie să-l anunțăm în avans ca să-i pregătim pe oameni. Motiv pentru care spune du-te și predică din nou la multe neamuri, limbi și popoare acest mesaj. Mă bucur de asta. Sunt foarte fericit că Dumnezeu mi-a descoperit acest lucru și mă rog Domnului ca toți oamenii să-L audă, că trebuie să-L audă și să-L poată înțelege și cei care îl înțeleg să poată fi mântuiți.
Nu există vreun păcat care nu poate fi iertat.
Nu există.
Nu este un sentiment, dar nu e corect acest sentiment că sunt prea păcătos să mai vin la Dumnezeu sau chiar dacă am fost iertat de El, de acum nu mai am calitatea sau nu mai am puterea să vin la El.
Asta e o altă problemă care n-aș băga aici în profeție, dar e foarte clar că dacă Domnul Hristos ne trimite să ducem această Evanghelie, înseamnă că această Evanghelie este singura soluție pentru iertarea oamenilor. Dacă n-ar exista soluția că nu se mai poate, nu ne-ar trimite-o. Dar faptul că o trimite și faptul că trebuie să fie vestită însemnează că ea este încă eficientă și că poate. Nu există om, oricât ar fi de adânc în păcat, să nu poată fi iertat. Oricare ar fi dumneavoastră, ridicați ochii în sus și priviți la acest Mântuitor, chiar dacă ați băut și din cupa amară, era necesar să o beți, dar după această cupă amară va veni mântuirea, va veni fericirea. Priviți la Iisus, apropiați-vă de harul, de tronul harului său și El are să vă curețe păcatele acolo în ceruri. Pentru că mântuirea nu este doar un sentiment, ci mântuirea este în urma unui act de justiție divină. Justiția divină decide, omul acesta este iertat pentru că a apelat la mine, pentru că a crezut în mine. Această credință a mea trebuie să fie confirmată de actul justiției divine, justiție care se realizează în prezent în sanctuarul din cer.
Vă mulțumesc foarte mult că ați fost în această emisiune, vă mulțumim pentru răspunsurile dumneavoastră, așadar trebuie să prorocim din nou, dar trebuie să și acceptăm din nou această prorocie, această lucrare de mântuire pe care Domnul Hristos o face pentru noi în sanctuarul din cerul și să privim înainte cu multă speranță către momentul când El va reveni. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, că ne-ați urmărit, să rămânem cu această nădejde și cu această speranță și în felul acesta să putem să fim mai departe credincioși față de Dumnezeu și să putem să ne bucurăm de binecuvântările pe care le-a promis acum, dar mai ales de viața veșnică pe care vrea să ne dea fiecare dintre noi. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele emisiuni, până când ne reîntâlnim. La revedere!